Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizin mizan verilişində. Mövzumuzla bağlı söhbətimi davam edirəm. Mövzumuz Allahın inayəti haqqındaydı, ilahi tövfiq haqqındaydı. Deyildi, həyatımızda baş verən gözəlliklər, inayətlər, fürsətlər, gözəl fürsətlər Allahdandır. Fürsətlər yaranır, sadəcə olaraq bizlər fürsətlərdən gözəl bəhrələnməliyik. Ümumiyyətlə, əsas məsələ neymətlərin müqabilində nə cür bəhrələnməkdir. Ola bilər insana Allah Taala az neymət verir, amma az neymətdən gözəl bəhrə əldə edir. İnsan da var, çox neymət qazanır, amma çox neymətdən az bəhrə əldə eləmir. Əsas bəhrə əldə etməkdir. Və həyatımızda bu hallar baş verir, fürsətlər baş verir, ilahi inayətlər baş verir. Bunlardan gözəl istifadə eləməliyik. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. İnsan hətta tövbə etdiyi də belə qəlbində tövbə hissi yarandığı da belə o da Allahın özündəndir. İnsan görsən, məsələn, bir nəfərə yaxşılıq eləmək istəyir, o da Allahın özündəndir. Görsən, bir nəfərlə mülayim, mehriban rəftar eləmək istəyir, o da Allahın özündəndir. Bunlar hamısı ilahi inayətlərdir. Bunlara ilahi tövfiq deyilir ki, bizim buna olduqca çox ehtiyacımız var. Amma bugün davam olaraq istəyirəm danışacağım məsələ budur ki, biz nə etsək bu tövfiqlər, ilahi inayətlər bizlərə nəsib olar. Yəni, hansı ibadətlər, hansı yaxşı əməllər bizləri ilahi tövfiqimizə yönəlməsinə səbəb olar. Onlardan biri bugün danışıram, o da budur, insanın anasına, atasına etdiyi ehtiram. İnsan anasına, atasına yaxşı ehtiram edərsə, Allah bunu cavabsız qoymur. Hətta belə dünyada cavabsız qoymur. O insan bir mənəvi neymətlərlə, həm də maddi neymətlərlə üzləşir. Və bir növ, hətta bunu deyiblər bizlərə ki, istəyirsiniz biləsiniz ki, Allah Taala sizdən razıdır, yoxsa yox. Həyatınıza baxın, görün siz, atavız, anavız sizdən razıdırsa, demək Allah Taala da sizdən razıdır. Ata, ana sanki bir meyyardır. İnsan gələk atasının anasına diqqət eləsin və ümdə yer ayırsın və xüsusilə də ata-ana qocaldıqda görsən biraz səbirsiz olurlar, hövsələsiz olurlar. O anlar övladın övlada qarşı ilahi bir neymətlərdir o anlar ki, o hövsələsiz ata-ana ilə səbirli davranmaq sanki bir anda insan Allah qatında nə qədər ucalır və onlar səbəb olur ki, insan Allah digər neymətlərini ona nəsib edir. Həm mənəvi, həm maddi. Hətta hədislərdə var bir neçə qrup insanlar hesab kitabsız cəhənnəmə yiyəcələr. Onlardan birinci qrup insan buyurur, şarabı içən insanlar və o bir qətrətin, hətta bir qətrə belə olsun, belə bir damla olsun belə içərsə və tövbə etməzsə, tövbəsiz dünyadan gedərsə, o insanların vəziyyəti acınacaqlı olacaq. Əlbəttə, bir dövr ola bilər bir insan bu günahı eləyib, amma tövbə edərsə Allah keçmişdə etdiyi günahların hamısını bağışlayar. İkinci məsələ buyurur, zəkatı tərk edən insanlar. Zəkat, yəni Allahın buyurduğu vergidir. O gəlir müəyyən məsələlərdə, gəlir məsələn buğda, arpa və bu kimi şeylərdə gəlir ki, onun şərtləri var. Buyurur, bir insan hətta vəlov bir həbbətin, bir dənə belə boynunda qalarsa, bir dənə, məsələn, bir buğda dənəsi boynunda qalarsa, onu verməzsə Allahın buyurduğu yerə, bu insan qiyamət günü hesab kitabsız cəhənnəmə gedər. Və üçüncü qrup insanlar valideynlərinə ağ olan insanlardır, buyurulur. Vəl o bilə həsətin, bir an olsun belə bir insan atasına, anasının üzünə ağ olarsa və tövbəsiz gedərsə çox çətin olacaq. Ona görə insan hətta ola bilər evdə müəyyən məsələlər olsun, anası atası ilə küssün, atası anası ondan və yaxud o atasının anasından küssün, bunu uzatmasın gərək. Sonra heç vaxt özünü bağışlaya bilməz. Yəni, bəzi səhvlər var, insan o səhvləri eləyir, heç vaxt bir ömür özünə bağışlaya bilmir. Bu səhv o səhvlərdəndir. Ona görə elə ki səhv edildi, ata-anaya qarşı ehtiramsızlıq edildi, o an insan gəlir Allahdan bağışlanmaq diləsin. Bir böyük alimlərinin birinin həyatında oxumuşdum ki, belə deyilir, deyir, özü böyük bir müştəhid olur. O şəxsin, sən bu səviyyəyə necə gəldin, çatdın, sual verdiydi, o cavab verir ki, mən bir dəfə anam mənə söylədi ki, get atavı yeməyə çağır. Mən gəldim, gördüm, atam yatıb, oyada bilmədim onu. Qaldım, oturdum yanında, baxdım atama baxa-baxa, qaldım, neynimə, ya Rəbbəl aləmin. Anam deyir, atavı oyad, atam isə yatıb, narahat eləmək istəmirəm. Bir anlıq deyib, bu fikirlərlə yaşayırdım, fikirləri keçirirdim zəhnimdən. atam gözlərini açdı və məni dua elədi, dedi, Allah səni İslam'a xidmət edən insanlardan qərar versin, Allah səni alim, böyük alimlərdən qərar versin. Bu alim özü deyirdi ki, atamın o duası səbəb oldu ki, ilahi inayət mənə nəsib oldu və mən gəldim İslam'a xidmət edə bildim və insanlara xidmət edə bildim. Və görürsən, atanın bir dənə etdiyi dua, ananın bir dənə etdiyi dua insanın həyatında olduqca böyük təsirini göstərir, olduqca böyük təsirə malikdir. Və hədislərdə var, Peyğəmbərimiz buyurur, 6 nəfər, 6 qrup insan ölməmişdən qabaq can üstündə olduqda Kövsər bulağından içər. Əlbəttə, bunun mənası nədir? Bu, mənəvi bir məsələdir. Buna ola bilsin biz belə olduğu kimi dərk eləyə bilməyik, amma belə məsələlər var və bəzi insanlar bunu müşahidə edəcəklər. Belə buyurulur ki, onlardan biri o insandır ki, öz övladına Quran oxumağı öyrədir. Yəni, ata-ana övladına Quran oxumağı öyrədir və övladında Qurana qarşı məhəbbət yaradır, Qurana qarşı sevgi yaradır. Hətta hədislərdə var, övlad Quran oxumağı öyrəndi, onun üçün yaxşılar bir qonaqlıq verilsin ki, övlad Quran oxumağı artıq bacarır. İkinci məsələ budur ki, buyurulur, sübh və axşam alimdən elm əxs edən insanlar. Yəni, alimi gördükdə onun yanında əyləşib, ona sual verir, ondan nəsə öyrənir və ona nəsə öyrədir. Bəzi insanlar görsən, alim yanında oturduqda onlar alimi öyrədir. Yəni, şərait yaradmır ki, o danışsın. Və amma dini hədislərə müraciət etdikdə görsən ki, alimlərdən elm əxs eləmək, onlardan öyrənmək bizim kimi insanların vəzifə borcudur. Üçüncü qrup insanlar o insanlardır ki, buyurur, borcu verib, amma minnət qoymur. Yəni, borcu verir, mən sənə borcu verdim, o borcu onun başına vurmur. Və bu insanlardır. Dördüncü qrup insanlar, məsələn, o kişilərdir ki, evdən çıxanda həyat yoldaşını tapışırır ki, fəqir gəldiyi də evdən əli boş göndərmə, fəqiri kömək elə. Görsən, bu cürlə sözlər deyir və bu kişi ölməmişdən qaba Kövsər suyundan verərlər həmən kişiyə. Əlbəttə, fəqir keçən mövzularımıza toxunmuşuq, hər qapıya gələndə fəqir sayılmır. Görsən, əli, ayağı öz yerində, amma dilənçilik edir. Bunlar İslam dinində bir mənalı qarşılanmır. Hətta İslam dini belə insanlara məzəmmət edir, çünki insanın şəxsiyyəti hər şeydən üstündür. Beşinci qrup o xanımlardır ki, öz həyat yoldaşının izzətini qoruyur. Öz həyat yoldaşının qeyrətini qoruyur və o evdə olduğu, olmadığı, onun özü harda olduğu olmağından asılı olmayaraq öz həyat yoldaşının qeyrətini qoruyan xanım, izzətini qoruyan xanım ölməmişdən qabaq Kövsər bulağından içəcək. Altıncı qrupda o insanlardır ki, atasını, anasını razı salıblar, atasını, anasına yaxşılıq eləyiblər. Bax, belə bir insanlar 100% sizə arxayın eləyə bilərəm ki, və oxuduğuma əsasən ki, ilahi inayətlər bu insanlara üst tutacaq. Və bu 100% belədir. Görürsən, biz bəzi vaxtlar yaxşı bir iş etməyə qərara gəlirik. Biz elə bilirik, bu özümüzdəndir. Əslə belə deyil. O etdiyimiz o yaxşı əməllər bizləri o yaxşı fikirləşməyə, yaxşı əməllər eləməyə, yaxşı işlər görməyə sövq edir. Digər məsələ isə ki, bizə buyurulub, bunu kim eləsə ilahi inayətlərlə üzləşəcək təfəkkürdür. İnsan təfəkkür eləməlidir, düşünməlidir. Düşünmək çox mühüm məsələlərdən biridir. Təfəkkür üçün iki duyğunun oyanması lazımdır. Onlardan biri maraqlanma duyğusudur, ikincisi isə həqiqət axtarma duyğusudur. Bunlar ikisi də insan doğularkən insanla birlikdə doğulur. İnsan görsən, çalışır, maraqlansın, bir şeyin həqiqətini tapsın. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi vaxtlar insanlar bu iki duyğudan ya istifadə eləmirlər və yaxud doğru istifadə eləmirlər, səhv yolda istifadə edirlər. Səhv yolda istifadə eləməkdən məqsəd görürsən, haqqı axtarır, amma ona lazım da deyil orada məsələn haqqı axtarmaq. Tutaq ki, bir nəfərin ailəsi dağılıb, bir kişinin bir qadından boşanıb, buna da aidiyyəti yoxdur. Bir var öyrənim, nəsə ortada nəsə səmimiyyət yaratmaq istəyir, ünsiyyət yaratmaq istəyir, bu başqa məsələ. Amma görürsən ki, istisalcılar bilsin niyə ayrılırlar. Gedir bir təhər, məsələn, qadının yanına soruşur, ya məsələn, kişidirsə o kişidən soruşur və bunu öyrənir, bilir məsələn, tutaq ki, filan qadın düz eləyib, yaxud kişi düz eləyib. Burada bunu məsələn, bilmək olan həyatında nə dünya həyatına xeyri var, nə ahirət həyatlarına xeyri var. kökünə vardıqda görürsən o təki bilim, maraq hissi, yersiz maraq hissi onu sövq edir o əmələ. Yaxud da bəzi vaxtlar insan istifadə eləmir bu duyğulardan. İnsan bu iki duyğudan istifadə eləyərsə, təfəkkür hissi o arada yaranır. Yəni maraqlanma və həqiqət axtarışı. Həqiqət axtarışı insanı hədəfə sövq edir. Maraqlanma da o hədəfə aparan bir yoldur. İnsan düşünməlidir. Yəni insan hər əməli etməmişdən qabaq hətta düşünməlidir ki, mən bu əməli niyə edirəm? Bu işi niyə görürəm? Yəni bu işdə mənim xeyrim nədir? Bunların hamısını düşünməlidir. Hətta bir əməl etdikdə əməl etməmişdən qabaq plan cızmalıdır və o plan biraz geniş olmalıdır, əhatəli olmalıdır ki, o planda hansı maneələrlə üzləşəcək, hansı problemlərlə üzləşəcək və yaxud bunu belə etdikdə, bu belə alınmazsa, başqa cür alınarsa, orada nə etməlidir, nə cür etməlidir, onların hamısını fikirləşməlidir ilk öncədən. Yəni, bir işə daxil olduqda insan planlı şəkildə daxil olmalıdır və bu planda insan hədəfi ilə ölçülür ki, yəni mən bu işi niyə görürəm? Hədəf və məqsəd olmalıdır və hədəf və məqsəddə bir neçə şərt var ki, o şərtlərə riayət eləməlidir insan. Yəni, insan işə başlamamışdan qabaq düşünməlidir və təfəkkür eləməlidir və planla iş görməlidir və planla hədəfə uyğun olmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, insan hədəfli yaşamalıdır. Görürsən, təəssüf, bəzi insanlar oxuyur, məsələn, universitetdə oxuyur, amma soruşsan, niyə oxuyursan, bilmir. İdmanla məşğuldur, hədəfin nədir, bilmir. Hər hansı bir işlə məşğuldur, hədəfi bilinmir. Görür, məsələn, dostu bu işlə məşğuldur, o da bunu ilə məşğuldur. Qardaşı belə eləyir, bu da belə eləyir. Belə insanlar adətən görürsünüz, uğur qazanmırlar, müvəffəqiyyət qazanmırlar. Uğur qazanmağın yolu insan işlərində planlı olmalı və planda hədəflə uyğunlaşmalıdır. Ümumiyyətlə, hədəfsiz və plansız yaşayan insan işləri ya yarımçıq olur, ya o işi təzədən başlayır və yaxud o iş effektsiz olur, ya o iş yarıda dayanır. Yəni, xülasa o işin nəticəsi olmur. İnsan gələk düşünsün, təfəkkür eləsin və düşünərək azad təfəkkürlə addım atsın. Və Peyğəmbərlərimizin də həyatına baxdıqda bunu görmək olur ki, Peyğəmbərlərimiz insanları düşündürürdülər. Yəni, siz düşünməlisiniz. Yəni, insanlara bir növ şəxsiyyət verirdilər. Yəni, şəxsiyyətdən məqsəd insan hər hansı bir əqidənin, fikrin təsiri altında düşməməsi, nəsə eşitdikdə o anı tez qəbul etməməsi, düşünər, eşitdərkən düşünməli, nəticə çıxartmalı, əgər başa düşmürsə soruşmalı və bir daha nəticə çıxartmalıdır. Dostum belə dedi, qardaşım belə dedi, yaxınım belə dedi, belə olmamalıdır. Yəni, Peyğəmbərlərimiz insanları düşündürürdülər. Sən düşünməlisən. İkinci məsələ, Peyğəmbər insanlara hürriyyət verirdi. Həm şəxsiyyət verirdi, həm də hürriyyət verirdi. Hürriyyətdən məqsəd insan düşünür və belə, məsələn, özündə bir fikir yaranır və hürriyyət budur ki, insan o fikrinin köləsi olmasın. Sabah məsələn bir nəfər ona sənin bu fikrin səhvdir, düz bir fikir söylədikdə öz fikrini onun fikrindən üstün qərar verməsin. Orada özünə qarşı, yəni öz fikrinə qarşı zidd etməyi də bacarmalıdır. Yəni bir növ belə desəm daha yaxşı olardı ki, insan azadlığın özündən də gəlir azad olsun. Yəni mən azadam, mənim sözüm elə söhüçətdir, mən dediyim olmalıdır. Bu yanlışdır. İnsanlara Peyğəmbərimiz hürriyyət də verirdi. Yəni, siz səhv eləyə bilərsiniz. Əsas budur ki, səhv etdikdən sonra düzgün nəticəyə gəldiniz və düzgün yolda addım atmaqdır. Səhv normal bir haldır ki, insan səhv düşünə bilər, səhv addım ata bilər. Amma çalışmalıdır, düzgün nəticəyə gəldikdən sonra hətta öz əleyhinə olsa belə, o əleyhinə olduqda o yolda addım atmağı, yəni haqq yolda addım atmağı da bacarmalıdır. Və Peyğəmbərlərimizin şahlarla fərqləri də bu idi. Şahlar gəlirlər, insanları insanlarla vuruşdururlar. Peyğəmbərlər isə insanları özləri ilə vuruşdururlar. Yəni öz istəklərimizə qarşı çıxmağı bacarmalısınız. Peyğəmbərlər bunu söyləyirdilər. Peyğəmbərlərimiz insanlara başa salırdılar ki, istəklərinizə zidd çıxmağı bacarmalısınız. İstəklərinizin hər nə istəyirsinizsə onu etməməlisiniz. Və insan bu şəkildə addım atır, təfəkkür eləyir, düşünür. Ona görə hədislərə baxırsan, məsumlara yaxınlaşırlar, sual verirlər ki, filan kəs çox namaz qılır, çox oruç tutur, çox ibadət eləyir. Amma məsum cavab verir, keyfə əqluhu, onun ağlı necədir, düşünürmü yoxsa yox, düşünürsə nə gözəl. Düşünmürsə bu artıq bir faciədir. Düşünmədən atılan addımlar, yəni dediyimiz kimi, o iş yarıda qalır adətən, insan axıra qədər getmir. Təfəkkür o məsələlərdəndir. Yəni insan təfəkkür edərkən Allahın inayəti ona nəsib olur. Görsən, düşündüyü də artıq Allah ona nəsə nəsib edir. Görsən, adam fikirləşir, yaxşı fikirləşəndə görsən, zehnində bir gözəl fikir də gəlir. Oxuduqlarından nəsə nəticə çıxarda bilir. Amma insan da var, saatlarla oxuyur, nəticə çıxarda bilmir. Digər məsələ isə insan onu etdiyi də ilahi inayətlə üzləşəcək, o insanlara xidmətdir. Allah Taala belə buyurur, sən mənim bəndələrimə xidmət elə, mən sənə öz inayətimi göndərim. Yəni, Allah Taala bu qədər çox istəyir ki, insan insanları düşünsün. İnsan insanları düşündüyü də, o an Allah o insanı düşünür. Yəni, bilmək istəyirsə, Allah bu an məni, yəni məni xatırlayır yoxsa yox. Ümumi xatırlamaqdan söhbət gedmir, xüsusi xatırlamaqdan söhbət gedir. Yəni o anı bilmək istəyirsə baxaq görə biz insanları düşünürük, insanların taleyini düşünürük, insanların vəziyyəti haqqında fikirləşirik yoxsa yox. Həm mənəvi durum haqqında, həm maddi durum haqqında. İnsan bu haqda düşünürsə Allah Taala o insanı xatırlayır. İnsan da var Allah onu unudur. Hətta hədis ayədə var Allah insanın özünü özünə unutdurur. Nəsiyallah və ənsahum ənfusahum ayə var Quran-ı Kərimdə. Bəzi bəndələr Allahı unutdular və bunun təbii nəticəsi olaraq Allah onları özlərini özlərinə unutdurdu. Böyük bir faciədir. Allah deyir, sən insanları düşün, insanları fikirləş. Quran-ı Kərimə baxırsınız, Allah Taala bir kiçik surə var Quran-ı Kərimdə, Əsr surəsi buyurur, vəl əsr, and olsun zəmanəyə, innəli insana ləfi xusur, həqiqətən insanlar ziyan içindədir, amma sonra istisna olaraq belə buyurur, illəlləzinə, amma bu insanlar istisnadır, amənu, iman gətirdilər. Özə diqqət edirsiniz, bu ayə demir, amənu billah, amənu. İman gətirdilər, demir Allaha. Yəni, özün axtarıb tapmalısan ki, mən kime iman gətirməliyəm? Allah deyir, düşünərək mənə iman gətir. Özün axtar tap. Billah kəlməsini işlətməyib bu ayədə. Amən o, iman gətirdilər. Düşünüb Allaha tapdılar. Yəni, Allaha iman gətirdilər. Və əmilu salihat. Elə ki, Allaha iman gətirdilər. Artıq bu işin məntiqi nəticəsi bu olur ki, insanlara xidmət edirlər. Amilu salihat, salih əməllər edirlər. Salih əməl o əmələ deyilir ki, o əməl qiyamətə qədər insan o əməli qoruyub saxlaya bilir və o əməl qiyamət günü insanı əlindən tutur. Bəzi əməllər var, yaxşıdır, amma qiyamət günü insanı əlindən tutmayacaq. Çünki o əməldə niyyət olmayıb. İnsan yaxşı niyyətlə o işi icra eləmir. Görürsən, əməlin özü yaxşıdır. Məsələn, tutaq ki, bir nəfəri görür, yolda salam verir. Salam verir, ikinci dəfə salam verir bu niyyətlə ki, sabah məsələn onun ilə mübahisəsi düşdüyü də ona desin ki, mən həmişə sənə salam verirdim, amma sən bir dəfə də olsun mənə birinci salam vermədin. Yəni onu səhv çıxartmaq üçün əvvəldən salam verir. Görsən, bunun niyyəti qarışıb. Salam yaxşı əməldir, amma niyyət xarabdır. İnsanlar var, görsən, bir nəfərə yaxşılıq edir ki, onun öz yanında gözü kölgəli eləsin. Əməl yaxşı əməldir, amma bu niyyətin özü pisdir. Allah Taala istədiyi bizdən budur ki, əməlin həm özü yaxşı olsun, həm niyyəti yaxşı olsun. Və əməl və niyyəti yaxşı olduqda o əməl insan əlindən tutur. Və buyurulduğu kimi, salih əməl o əməldir ki, həm özü yaxşıdır, həm niyyət yaxşıdır. Və həmən əməl qorunub, qiyamət günü saxlanır və o əməl qiyamət günü həmən insanı xilas edir. Salih əməl bu əmələ deyirlər. Bir də var həsənə. Həsənə o əmələ deyirlər, gözəldir, yaxşıdır, amma ola bilər ki, salih də olmasın. Ola bilər ki, o əməli qiyamət ki, insan əlindən tutulmasın. Və ola bilər də tutsun. Salih əməl isə həmişə insan əlindən tutur. Görürsünüz, bu ayda Allah Taala buyurur, İlləl-nəzinə amənu və amilu salihat və təvasab bil-haqqı və təvasab bil-sabır. Bu insanlar biri digərlərini haqqa dəvət edirlər və biri digərlərini səbrə dəvət edirlər. Yəni, Allaha imandan sonra Allah Taala ikinci buyurduğu şey insanlara xidmətdir. İnsan insanlara xidmət edərkən ilahi inayətlərlə üzləşir. Yəni, hətta fərdi ibadətlərlə ictimai ibadətləri müqayisə etsəz, tərəzinin iki gözünə qoysəz, insanlara xidmətlə fərdi ibadətləri ölçsəz, çəksəz görərsiniz ki, insanların xidmət hətta gecə qalxıb soyuq su ilə dəstəmaz alıb gecə namazı qılmağın özündən belə üstündür. Ki, insan insanlara xidmət edir. Və bu xidmətin sonluğu Allahın inayəti ilə bitir. Və peyğəmbərlərin həyatına baxsız, imamların həyatına baxsız, övliyaların həyatına baxsız, bu ruhiyyə həmişə o insanlarda olub. Yəni, hətta özləri axtarırdılar. Özləri o insanların, ehtiyacı insanların qapılarını döyürdülər. məsələn Quranda ayə var, buyurulur ki, sizin pulunuzda haqq var, lissail vəl məhrum, həm sizin qapınızı döyən üçün, həm də məhrumlar üçün sizin pulunuzda onların haqqı var. Məhrumla sailin fərqi budur ki, sail gəlir insanın qapısını döyür. Məhrum o insandır ki, gəlib sənin qapını döymür, utanır, amma gəlir sən gedib onun qapısını döyəsən və ona deyəsən ki, sənin nəsə köməyə ehtiyacın varmı, yoxsa yox. Və yaxud heç bunu da deməməlisən, özün qapısını döyüb ona kömək eləməlisən. Təkcə burada maddiyyatdan söhbət getmir, mənəvi hal da burada ümdə məsələlərdən biridir. İnsanlarla rəftarın özü də bu məsələlərə aiddir ki, nə cür danışır, necə söyləyir, necə buyurur. Bunlar hamısı mühüm məsələlərdəndir. Və insan bunu etdiyi də artıq o insana Allahın inayəti üz tutur. Görürsən, Allah öz neymətlərin onun başının üzündən yağdırır. Digər məsələ isə, o da mühümdir. Onlardan da mühüm məsələlərdən biri insan namazını əvvəl vaxtı və cəmaatla qılması. Nə yaxşı olar ki, insan namazın vaxtı gəldikdə əvvəl vaxtda və cəmaatla birlikdə qılsın. Və cəmaatla qılınan namaz çox mühümdür. Məsələn, Quran-ı Kərimdə baxsız Allah Taala buyurur: "Əqimus salat", namazı qılın. Adətən Allah cəm halında işlədir. Yəni cəm halda qılmağı Allah bizdən istəyir. Daha çox istəyi budur. Çünki insanlar bir yerə yığışdıqda vəhdət çox mühüm məsələlərdən biridir. Əlbəttə, orada qəlbin vəhdəti ümumdə məsələlərdən biridir. İnsan ola bilər iki nəfər yan-bayandır, ikisi də namaz qılır, amma biri digərindən məşriq-məğrib qədəri uzaqdadır. Sanki biri məşriqdə qılır, biri məğribdə qılır. Amma ola da bilər bir insan qəlbləri biri digərinə yaxındır, biri məsələn qərbdədir, biri şərqdədir, amma qəlbləri yaxındır. Hələ bu həqiqi vəhdət budur, insanlar bir yerdə olsunlar. Amma o yerdə ki, vəhdət olmasa, vəhdət olmayan yerdə sonluq yaxşı şeylə bitməyəcək. Hətta evdə, ailədə də olar ki, insan iki nəfərlə birlikdə cəmaat namazı qılsın, öz ailəsi ilə birlikdə. Digər məsələ isə sübh vaxtı gündə 10 dəfə İxlas surəsini oxumaqdır. Yəni, Bismillahirrahmanirrahim, qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan əhəd. Bu surəni oxumaq gündə 10 dəfə sübh vaxtı bu səbəb olar ki, insan ilahi inayətlə üzləşsin. Bunu demək olar ki, həm namaz qılmayan, həm namaz qılan bilir. Nə yaxşı olar ki, sübh vaxtı bu surəni 10 dəfə oxuyasan, çox vaxt alan da bir ibadət deyil. Bu surə, yəhudilər gəlib sual verirlər ki, Peyğəmbərə ki, Allah haqqında sual verirlər, Allahın varlığı haqqında deyirlər, bu surə nazil olur ki, de o Allah təkdir, o Allah ehtiyacsızdır, o Allah əhəddir, o Allah tayı bərabəri yoxdur, doğmadı və doğulmadı və orada Allahın haqqında deyilən sözlərdir ki, gündə 10 dəfə bu surəni söyləyən insana Allah Taala öz inayətlərini nəsib eləyər. Digər məsələlərdən biri müsibətlərdən, bəlalardan uzaq çıxmaqdır. Yəni, insan orada Allahdan narazı olmamasıdır. İnsan var, bəla üz verdiyi də görsən, fəryad çəkir. Əlbəttə, narahat olmaq, nəinki Allahdan, məsələn, adamı yaxın itirdiyi də göz yaşı dökmək bu günah deyil İslamda. Yəni, İslam dini bunu günah olduğunu söyləmir. Amma o həddə olmasın ki, Allaha qarşı üsyan olsun. Görsən, bəzi insanlar bir müsibət baş verdiyi də görsən, fəryad çəkir. Bəzi insanlar, görsən, müsibət baş verdiyi də səbr edir. Bəzi insanlar da var, müsibət baş verdiyi də şükr edir Allaha ki, şükür Allahım ki, sən məni unutmamısan. Çünki adam bəzi vaxtlar istədiyin üstünə görsən qışqırır ki, sən niyə bunu belə elədin? Biz də bəzi vaxtlar günah eləyirik. Allah o günahın müqabilində bir bəla göndərməklə, sanki üzərimizə qışqırmaqla, bir şəfqət şilləsi vurmaqla bizi ayıldır. Və bunu dərk edən insanlar artıq şükür eləyirlər. Allah təşəkkür eləyirlər ki, nə yaxşı oldu. Görsən, məsələn, bir uşaq xəstələnir, həkimə aparırsan, həkim ona iynə vurduqda qışqırır, həkimi də hətta bəzi vaxtlar təhqir edir, uşaq da deyənə başa düşmür. Uşaq biraz böyüdükdən sonra görsən, bir iki dənə söz deyirsən, məsələn, filan hədiyəni sənə alacağım, həkim aparır sən, uşaq razılaşır, səbr eləyir, dözür. Amma bir müddət keçdikdən sonra, məsələn, böyüdü, bir yaşa gəldi çatdı, həkimə getdikdə, həkim onu müalicə etdikdə, iynə vurduqda, neynədikdə, daha orada səbirdən də o tərəfədə təşəkkür edir hətta həkimə ki, çox sağ ol ki, sən məni müalicə elədin və sağaltdın. Allahın bəlası sanki müalicədir. Biz bəzi vaxtlar səhvlər edirik, səhv addımları atırıq, onun müqabilində bəlalarla üzləşirik və bəzi vaxtlarda Allahı qınayırıq, amma əksinə belə olmamalıdır. Biz bir həddə gəlib çatmalıyıq ki, şükür Allahım. Əlbəttə narahat olmağımız öz yerində, amma Allahım, sənə təşəkkür edirəm. Və onu da biləsiniz ki, Allahı ilahi yolda, Allaha qovuşmaq üçün bu səfərdə ən sürətli mərkəb bəla mərkəbidir. İnsan gecə namazı ilə Allaha deyib tez çata bilməz bu həddə. Hətta müstəhəbbi oruclar tutmaqla bu qədər gedib tez çata bilməz, amma bir bəla üz tutduğuna, ona bəlaya səbr etməklə, bəlaya səbr etməklə özdə Allahdan razı olmaqla o mərkəb Allaha insanı tez çatdıran bir mərkəbdir. Və bəlanın gəlməsi də insanların pis olması və bir mənalı söyləmək olmaz ki, bəla kiməsə gəlibsə o pis insandır, bəla kiməsə gəlibsə yaxşı insandır. Əsas o bəla ilə nə cürünə biz ünsiyyət quracaq, o bəladan nəticə çıxartacaq, yoxsa yox. O bəladan sonra biz Allaha şükür eləyəcəyik, yoxsa yox. Əsas məsələlər budur. Və bu məsələlər, dediyim məsələlərdə insan ki, diqqətli olarsa, Allah Taala ona öz inayətlərini nəsib eləyər. Allah bizə ilahi tofiqin nəsib eləsin inşallah.